Domla, mintaqa mamlakatlariga, xususan Qirg'iziston va O'zbekistonga turli diniy materiallarni, kitoblar bo'ladimi, disklar bo'ladimi, kirib kelishi bilan bog'liq gap-so'zlar ko'p. O'shalarni xavfi to'g'risida gap-so'zlar ko'p. Qanchalik asos bor shu gaplarda?
Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'awanu alal birri va taqvo oyati bilan biz mu'min musulmonlarga shunday bir buyruq qiladiki, sizlar hamisha yaxshi ishlarni qilishlikda va Allohdan qo'rqishlikda bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Shu kimiki bir yaxshi ishlarni qilayotgan bo'lsa, unga yordam beringlar. Yomon ishlardan qaytaringlar. Chunki bu yomon ishlarni orqasida shayton turibdi, uni shaytonni yo'lidan shu yomon ishlarni insoniyatga mu'min musulmonlarga zarar bo'ladigan yo'llardan qaytaringlar degan oyat karima bor. Endi o'sha chet ellardan kelayotgan har xil narsalar, materiallar, uni ichida kitoblar deymizmi, o'sha kasetalar, har holda insof nazari bilan qaraydigan bo'lsak, hozirgi davrimizga kelib o'sha diniy qobiqqa, diniy pardaga o'ralgan holda har xil narsalarni targ'ib qiluvchi, ayniqsa jihod deb atalmish narsalarga targ'ib tashviqot, aslida jihodni nimaligini bilmagan holda yoshlarga, ilmsiz yoshlarga o'sha jihodni targ'ib qilib, mana o'sha Suriya boshqa joylarga borib jihod qilishlikni targ'ib qilib, o'shanday qiladigan kasetalar, o'shanday qiladigan materiallar yoinki o'shanday bir diniy bir elakdan o'tmagan, o'sha mayli senzura demayin, diniy elakdan o'tmagan, ilmiy elakdan o'tmagan adabiyotlarni kirib kelishligi bu mintaqa musulmonlari uchun, mintaqa yoshlari uchun bu zararli ish bu.
Domla, mana zararli deyapsiz, zararlilari bor deyapsiz, siz mutaxassissiz, men siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman. Men sizdan so'raganim, o'sha zararni ko'lami qanchalik katta? Shu qadar qo'rqinchlimiki, masalan, O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasi masalan alohida 20 yanvar kuni diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish sohasidagi faoliyat tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida deyilgan degan nom bilan alohida qaror qabul qildi. Xavfni ko'lamini so'rayapman.
Ha, men ham shu narsadan nuqtai nazardan kelib chiqib gapiryapman. Umuman mintaqa yoshlari uchun hali yetarlik bir diniy savodi yo'q, yetarlik ilmi yo'q umumiy ommaviy yoshlar uchun, lekin musulmon sanalgan yoshlar uchun o'sha kerakli foydali narsalarni kiritishlikka ruxsat berilishligi, lekin bu zararli g'oyalarni, zararli narsalarni kiritishlikka man qilishlik bu tabiiy, har bir respublikani, har bir davlatni o'zini haqqi. Endi bu video tasmani haligi Leninni bir gapi hozir xayolimga tushib ketdi. San'atlarning ichida eng muhimi kinodir degan bir so'zini yoshligimizda ko'rar edik. Endi hozir video tasmalar o'sha kinoni o'rniga o'tib qolgan. Shunaqa yoshlarga tez ta'sir qiladigan, tez tarqab ketadigan bir narsani ko'rsa shu internetlargacha chiqarib tarqatib shunaqa qiladigan narsa bo'lib qolganligi uchun buni har qaysi davlat o'zini manfaatidan, o'zini xalqini holatidan kelib chiqib foydaligiga ruxsat berib, lekin zarar yetkazadigan bo'lsa bundan saqlanish yo'llarini qilishlik kerak. Bu tabiiy bir chora, tabiiy yo'l.
Endi mana siz Qirg'izistonlik bo'lganingiz uchun, Qirg'izistonning sobiq qozisi bo'lganingiz uchun shu masalani bir qiyoslab o'rganishga yaxshi bir imkoniyat bor. Mana O'zbekiston shu paytgacha ham o'zi nimani, o'sha diniy adabiyotlarni O'zbekistonga kirib kelishini nazorat qilib kelgan va kechagi qaror endi shu nazoratni qonuniy asosi bo'lib yaratildi. Qirg'izistonda qanday hal qilingan bu masala? Ayniqsa keyingi yillarda O'zbekistonga solishtirganda ancha liberallashib ketdi Qirg'iziston. Shu ma'noda bir qiziqda, sizlarda qanday hal qilinishi?
Endi bizda ham albatta chet eldan kelgan o'sha adabiyotlar yoinki video tasmalar har holda o'sha bojxonalarda mutaxassislarni bir ko'rigidan o'tadi. Ba'zi bir holatlarda shu o'shda ham bojxonani rahbarlari bizlardan, mutaxassis bir odamlarimizdan so'rashgan, bir qator ko'rib berishsin, shu narsalar qanday narsalar ekan deb. jo'natgan vaqtimizda bizni jo'natgan bolamiz aytib keldi, kitoblarni ichida faqatgina o'sha shialar oqimiga oid bir kitob bor ekan, shialik yo'lini bir targ'ib qiladigan bir shia olimini yozgan kitobi bor ekan deb keldi. Biz aytdik, bizlarda shia bo'lmagandan keyin u shialigiga targ'ibot qiladigan kitobni bizlarga keragi yo'q deb o'sha kitobni qoldirtirib qo'ydik, qolgan hamma kitoblarni chiqarishga ruxsat berildi. Endi alhamdulillah bizlarni Qirg'izistondagi diniy ahvol, hozirgi inson uchun kerakli bo'lgan diniy muhtojligini qondiradigan va boshqa muhtojliklarni qondiradigan albatta sharoitlarimiz yaxshi, bunga shukr qilishligimiz kerak. Buni qadriga yetishligimiz kerak. Qadriga yetilmaganligidan, o'sha o'zlariga ixtiyorni tashlab qo'yilganligidan mana muftiyatlarda qancha voqealar bo'lib o'tdi, o'tyapti. Buni ko'ryapsizlar, o'sha suiiste'mol qilishlik darajasigacha borib yetdi.
Domla, muftiyatdagi voqealarda ham agar xo'p desangiz gaplasharmiz. O'sha taqiq diniy adabiyotlar va ularning taqiqi mavzuida yana bitta savol. O'sha qo'shni O'zbekistondagi taqiqlar ko'lami bilan Qirg'izistondagi taqiqlar ko'lamini qiyoslasa nima deyish mumkin?
Yo'q, u bitta anchagina farq katta. Bizlarda o'sha boshxonalardagi taklif qilingan muftiyatdan yo qoziyotlardan taklif qilingan mutaxassislar bir qator ko'rib, shularni tasdiqidan o'tgandan keyin u kitoblarni bemalol chiqariladi. Mana bu video tasmalarni ham juda u darajada qattiq tekshirib ubu qilinmaydi, shunchaki yuzaki bir qator ko'rib beriladi. Shun bilan chiqarib yuborilaveradi. U qadar qalinda qangi joy namoz masalalarida, ibodat masalalarida, ommaviy joylarda namoz o'qishlik to'g'risida, boshqalar to'g'risida bizlarda juda ko'p qo'shni mamlakatlar emas, boshqa ko'plagan dunyodagi musulmon atalmish yo arab mamlakatlariga solishtirganda ham bizlardagi diniy erkinlik alhamdulillah ancha yuqori pog'onada turibdi.
Joy namoz masalasi desangiz, boshqa bir xabarimiz esga tushib ketdi. Mana bugungi xabar, Toshkentdagi Miran International Hotel ma'muriyati xodimlar va mijozlariga mehmonxona binosiga joy namoz bilan kirishni taqiqladi deb boshlanadi bu xabarimiz. Bu taqiqni qanday tushunasiz siz, mana diniy olim?
Endi hech qachon ibodatdan, namozdan odamlarni to'smaslik kerak. Endi men boshqa qo'shni respublika uchun bir hakamlik qilmoqchi emasman, lekin qaysi davlat bo'lmasin, qanday tuzum bo'lmasin, odamlarni o'sha namozdan, ibodatdan qaytarmaslik kerak.
Mana endi taqiqlangan diniy adabiyotlar, joy namoz mavzuidan suhbatimizni ichida o'zingiz tilga olgan yana bitta mavzu. Muftiyat, Qirg'iziston muftiyatidagi mojarolar mavzui. Bu voqeani kuzatayotgan qirg'izistonlik jurnalistlar, o'sha mutaxassislarga tayanib aytishyaptiki, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi rahbariyatiga endi tabliğ jamoatini bir vakili kelib qoldi deyishyapti va bundan tashvishga tushishyapti. Shu tashvishlarda jon bormi va umuman Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi deb kutilayotgan o'zgarishlar nimalarga olib kelishi mumkin?
Bizlarda prezident bir yaqinda uchrashuvda bir gap gapirdi. Qirg'iziston uchun eng aktual masala nosog'lom vaziyat shu diniy doira bilan milliy doiralarda, milliy munosabatlar doirasida ko'zga tashlanib turibdi. Eng aktual masala mana shu. Ya'ni diniy ishlarni ham, diniy muassasalar, diniy tashkilotlarni ishini tartibga solishligimiz kerak va milliy munosabatlarni yanada mo'tadillashish, yanada yaxshilash uchun ko'p tinimsiz harakat qilishimiz kerak degan so'zni aytib o'tgan edi. 3 fevral kuni eshitishimizcha o'sha milliy xavfsizlik kengashi bo'lar ekan. O'sha xavfsizlik kengashida ham ko'riladigan mavzu diniy mavzu, Qirg'izistondagi diniy holat, diniy muassasalarni holati, o'sha muftiyatdagi ahvollar shu davlat siyosati darajasida, xavfsizlik kengashi darajasida qaralishi kutilyapti. Shu muftiyatdagi ahvollar to'g'risida muftiy qanday bo'lishi kerak, ulamolar, o'sha muftiyni saylovchi ulamolar kengashini mavqeyi, ularning qobiliyati, salohiyati qay darajada bo'lishi kerak, Bu doğruda bizler hem özümüzü bir taklifimizi yönetken bulduk. Yani benimce Bişkek'e yakın ortada baramız çekilik, toplanamız, o şey dini ulemalar. Avvala o şey muftiyetteki ulemalar kengesini yaxshi, loyiq, shu nomga munosib, ulamo degan nomga munosib insonlarni saylanishligi kerak va muftiylikka munosib bir nomzodni saylanishligi kerak. Endi hozirgi vaqtinchalik muftiy bo'lib turgan Maqsad Hoji To'xtamishib ilgari Bishkek shahar musulmonlarini qoziysi edi, o'sha markaziy masjidda imom edi. Undan keyin muftiyga noib bo'ldi bir yarim yillar mobaynida. O'zi o'sha jamoat tablig'ini bir risoladagi bir mu'tadil bir holatdagi namoyandasi rahbarlaridan emas, ularni lideri deb noto'g'ri aytilibdi. Mumkin shahar da'vatchilarini lideri desa to'g'riroq bo'ladi Bishkek shahrini. Ammo o'zi o'sha bizlar ko'p gapirib kelyapmiz, da'vat yaxshi narsa, zarur narsa, buni man qilish kerak emas, lekin tartibga solish kerak deb bizlar ham aytib kelamiz. O'sha tartibga soladigan ishlar hali anchagina bor da'vat sohasida. O'sha o'zini mu'tadil tutuvchi va o'sha tartiblashtirishga yaqinlashgan bir holatda ish olib boradigan insonlardan deb o'ylaymiz. Endi hali ulamolar kengashi tuzilib, yangi ulamolar kengashi kimni saylaydi, qanday odamlar yuzaga chiqadi, buni hali oldimizda voqelik ko'rsatadi inshaalloh.
Demak, hozir muftiylik vazifasini bajarib turgan qoracha o'sha tablighchilardan ekan, tablig' jamoati Qirg'izistonda taqiqlangan emasmi?
Yo'q, bizlar Qirg'izistonda taqiqlangan emas. Boshqa joylarda, boshqa respublikalarda, hatto Qozog'istonda ham taqiqlangan.
O'zbekistondachi?
Taqiqlash to'g'risida harakatlar bor, organlarni.
O'zbekistondachi?
O'zbekistonda taqiqlangan.